Е така, днеска искам да си поговорим за нещо, което според мен е понякога така излиза от полезрението на християнина. И за, понеже тази седмица си говорихме за нашите взаимоотношения, за това как ни трябва да се събираме, да общуваме, какво трябва да бъде отношението ни един към друг. И че всъщност това е нашата длъжност пред Бога. Ние имаме това, което ние правим за Бога, всъщност включва тези взаимоотношения. Искам да прочетем отново, основно ще прочетем някои неща от Битие, малко ще прочетем от Второзаконие, просто за да видим как Господ всъщност, каквото и да прави с човека, той всъщност винаги държи на едни неща. И когато Исус Христос идва и казва, коя е най-голямата заповед, нали? Да обичаш своя Господ с цялото сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила и да обичаш ближния си както себе си, ние виждаме, че това да обичаш Бога без да обичаш ближния си не е възможно според Исус. Не може да бъде така. И че всъщност Господ винаги е настоявал човека да обича ближния си. Още от самото начало. И започваме с Битие 4 глава 6 и 8 стих, където в сърцето на Каин влезе желание да влезе злото и той започна да гледа на брата си с лошо око. И Господ дойде при него и пише, и Господ рече на Каина, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. А Каин каза това на брата си Авел, и когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби. И това, което днеска ми направи впечатление, не днеска, но когато си мислех за тези неща, е, че всъщност това е първия грях, който ние виждаме, след като Господ изгони Адам и Ева от райската градина. И Моисей, по волята на Бога, не написа нещо друго, което се е случило, но това, което ние знаем, че се е случило след като човека беше отделен от Бога, е това, че Каин уби брат си. А малко по-нататък, в 6 глава, 11 до 13 стих, четем така. И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята и ето тя бе развратена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ноя, краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях, затова ето ще ги изтребя заедно с земята. И така, причината за потопа, според това, което Господ казва на Ной, беше отношенията между хората. Затова, че всяка твар се обхождаше развратно на земята и че земята се е изпълнила с насилие. Насилие какво? На човека спрямо човека. И Господ нанесе потопа на земята. Останаха 8 души да живеят, спасени по Неговата милост. И от тях земята отново се напълни с хора. И тези хора, които знаеха Божията справедлива присъда, както казва Петър, те тръгнаха и те знаеха, че трябва да изпълнят земята, трябва да се размножат и да завладеят цялата земя. Нали? Такава беше поръчката на Бога. Господ поръча на Адам и на Ева да го направят, след това нанесе потопа и след това го поръча на Ной същото нещо. Каза му да изпълнят земята и да я обладаят. И хората казаха, елате да си съградим град, даже кула, чийто връг да стига до небето и да си спечелим име, и забележете, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. И по някой път, когато четем тази история за Вавилон, ако нали, ние не сме склонни да търсиме правдата у Бога и да виждаме, че неговия, това, което той иска човека да прави, е правилно. Това, когато човека се противи на Бога, той винаги се бунтува против правдата и против истината. И някой би казал, добре, де, защо Господ им се разсърди толкова много? Защо не ги остави да си направят там, което се реши? И те са бяха обединили, бяха всичките заедно, имаха един ум и едно сърце. Но те всъщност са бяха съюзили да се възбунтуват против Бога. И искам да... кажете ми, имаше ли изключение в това, в този бунт против Бога? Всичките заедно бяха решили да го направят това нещо. Всичките потомци на Ной, на Симхам и на Ефет, нали, се разбунтуваха против Бога. И Господ ги наказа. И всъщност, когато тези, които богословите, които обясняват Библията какво се е случило, те казват в първа, в 11 глава на Битие, Господ проклина всичките народи да се, нали, ги разпилява и всъщност ги предава на да живеят всеки според своя си ум. И в 12 глава той взима от тези, които остават на онова място, на онзи Вавилон, от тези халдейци, или да не взема да объркам етносите, той извима Аврам и го извежда и му дава обещание и му казва, че ще го направи за благословение на всичките останали, които той ги е разпилял. Нали? Господ взима Аврам и му казва, ти ще бъдеш благословение за всичките останали семейства, всичките останали племена. Но продължаваме да четем тази история и там пише така: да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя, а Господ слезе да види града и кулата, която градяха човеците. И рече Господ, ето едни люди са и всички говорят един език и това е, което са почнали да правят и не ще може вече да им се забрани каквото да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем и там да разбъркаме езика им, защото тъй, щото един други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на земята и те престанаха да градят града. А затова той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. И така, ние си говорихме през седмицата за това нещо, че ние имаме нужда от един ум и от едно сърце, обаче ние имаме нужда този ум и това едно сърце да бъдат основани на Божията правда, на Божията любов, да бъдат Господ да бъде в центъра на сърцето на всеки един от нас. Защото ако ние си останем егоисти, ако ние си останем себелюбиви и се съберем поради един общ интерес и искаме да правим нещо заедно, ние биваме много... това, което тази история на мене ми показва, е как те не го правиха всеки заради другия. Те го правиха заради своите си лични амбиции. И когато Господ направи така, че те не можеха да се разбират повече, те естествено се разпиляха. Защото ако те искаха да бъдат заедно, не знам дали езиците щяха да ги спрат. Но, в крайна сметка, понеже те вече не можеха да се разбират, те се разпиляха. Всеки си тръгна поради своя си интерес сам. И така Господ постигна това, което той искаше. Земята да бъде обладана от човека и човека да изпълни цялата земя. И така. И последното нещо, което ще прочетем от Битие, е в 20 глава, 10 до 13 стих. Искам да видим как нашите взаимоотношения, на каква основа са нашите взаимоотношения, винаги са били пред лицето на Бога и винаги са играли голяма роля в това, което се случва, нали? И това как Господ се отнася към всеки един от нас. И това нещо ние го виждаме в хората, които са живеели по това време. Някои от тях са имали нещо, което те наричат страх от Бога. В Битие 20 глава, 10 до 13 стих, Аврам отива при Авимелех да живее поради защото има глад или нещо друго. Не си спомням точно коя беше причината, че се беше преместил нататъка. Но той насякъде казва, че Сара му е сестра. И това беше едното от местата, на които Господ, нали, Авимелех я взе жена му, Сара, и после Господ му говори на сън, че той трябва да я върне и че трябва да внимава как се държи с Авраам, защото Авраам е пророк и, и той трябва да има уважение към него и така нататък. А ние знаем, че според текста, който четем, Авимелех не беше съгрешил, защото Авраам беше казал, че това е сестра му, нали? Тоест, той не смяташе, че върши нещо лошо, като взима сестра му за своя жена. И той отива при Авраам и му казва, рече още Авимелех на Авраам, що си видял да стори това нещо? Какво видял лошо в мене, че ми го направи? Нали? Защо постъпи така с мене? Нали? Защо ме вкара в грях? Щях да се грешим с жената. Нали? И рече Авраам, стори го, понеже си рекох, не ще има страх от Бога в това място и ще ме убият поради жена ми. И това, между другото, Авраам го прави, ако си спомняте, и в Египет, като слезе. И, тоест, в съзнанието на Авраам и ние от неговото съзнание можем просто да приемем какво е било съзнанието на хората, които са живели по това време по уния места, като може да си представим, че по това време не е имало много хора и не е имало много други места, където се е живеел. Защото все пак това са, не знаем колко години след разпръскването при Пелег, с където се разделят езиците. Поне в момента не мога да ви кажа колко 150-200 години или са, не знам колко години са. И те се разпиляват, обаче не са стигнали много далеч все още. И той казва, а там като отида, дали ще има страх от Бога в това място? Хора, какво означава за него, дали ще имат страх от Бога? Дали хората ще се държат, дали ще има насилие на човека спрямо от човека? Дали онова, което беше преди потопа, ще го има още? Тези взаимоотношения, това отношение на човека към човека, дали ще го има на това място? Защото заради онази липса на страх от Бога, Господ погуби цялото човечество. И така той си казва, ако на това място няма страх от Бога, те ще ме убият и ще вземат жена ми. Това е... Това е начинът на мислене на човека, който няма страх от Бога. Това са думите на Авраам. Това е свидетелството на Авраам за онова време. Ние знаем, че не всички са били такива. Обаче, в крайна сметка, не всички означава, че е имало такива. И че често човек може да изпадне в ситуация, в която да му отнемат живота, просто защото никой не се интересува от това, кой е прав и кой е крив. Всеки си гледа собствения интерес. А при това казва, тя наистина ми е сестра, дъщеря на баща ми, но не и дъщеря на майка ми, и ми стана жена. И когато Бог ме направи да странствам от бащиния си дом, рекох и, ще ми направиш тая добрина на всяко място, където отидем, казвай за мене, брат ми е. Нали? Тоест, те си имали уговорка, те са си имали навика, като пътуват нагоре-надолу, това е Авраам и сестра му. Нали? Това е Сара и брат ти. Това си им е било, нали... песен, така, която са си пеели непрекъснато, защото си казвали, ти не знаеш на какви хора ще попаднеш. За всеки случай, да имаме едно на ум. И във всичко това, което четем, искам да видим как Библията противопоставя познаването на Бога на вършенето на зло на ближния. Това са двете противоположности, за които Словото ни говори. И ние днеска, когато си мислим за вярата в Бога, за това да живееме с Бога, не можем да си представим, че Господ е престанал толкова вече да обръща внимание на тия неща. Той сега вече гледа повече на вярата в Исус Христос. Останалите неща, които ги вършиш, не са толкова важни за Него. И може би имаме основание, като си спомним какво се случи с Давид, когато уби хетеца Урия, за да си вземе жена. Защото Давид, Божий избранник, он е, който Бог си избра по неговото си сърце, той извърши един от най-ужасни, най-жестоките грехове, които по принцип човек може да направи. И то не беше един грях, то беше много неща на куп. Той прелюбодейства с жената на ближния си, започна да лъже и накрая уби мъжа й. Защо го уби? Само и само да не излезе греха му наява. Нали? За да си опази собственото достоинство на цар. И пророка дойде при него и му каза: ти си този човек, който заслужава смърт. Защото там имаше една история между него и Натан. Натан му зададе една гатанка да види какво ще отговори. Той каза: този човек заслужава смърт. Той каза: това си ти. И това, което спаси тогава Давид, беше това, че той вярваше в Бога. И дори и това, че беше съгрешил, това не го накара да се отвърне. Той каза: съгреших. И той съзнаваше много добре какво е неговото състояние, но той не се обърна. Той остана обърнат към Бога и очакваше милост от него. Той не търсеше на друго място спасение, както беше с Адам, например, който той се криеше от Бога и се оправдаваше и така нататък. Давид не се оправда. Той остана при Бога, защото знаеше, че той не може да отиде на друго място. Нали? И всъщност Господ не му прости, защото Господ не го интересува. Фактически той му каза: това, което си направил, направи Божите противници да хулят. Нали? Господ понесе цената за това, което Давид направи. Както Господ винаги го прави и днеска той го прави заради нас. Но когато Исус Христос идва и умира на кръста, всъщност ние виждаме цената на нашия грех. Ние виждаме колко е жестоко всъщност това, което правим и каква е цената, с която то се плаща. При Давид, детето, което Бецавея роди, Господ го взе, той умря. Нали, то не живя. И Господ го беше предупредил, че точно така ще стане. Но по принцип, Господ никога не е преставал да държи човека, да внимава как се държи с ближния си и да му показва милост. И затова и ние знаем, че Исус Христос казва: да обичаш ближния си както себе си, е същата такава заповед, като това да обичаш Бога с цялото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила. И това нещо го четем и в Псалм 36, 3 стих, където става дума за нечестивия, казва: думите на устата му са беззаконие и измама. Той не иска да бъде разумен, за да прави добро. Нали, в този стих той казва: да бъдеш разумен означава да искаш да правиш добро. А ние знаем в Йов, в Притчи, казва: началото на мъдростта е страхът от Бога. Той, който иска да има разум, трябва да се страхува от Бога. И тези неща, да се страхуваш от Бога и да търсиш да правиш добро, те са свързани. И след като разгледахме всичко това, което пише в Битие, нали, за това как човека всъщност основно е му грях спрямо Бога, кой е? Че когато ние искаме да видим основния си грях пред Бога, който ние имаме, ние трябва да погледнем нашите взаимоотношения с останалите хора. Да видим точно как бъркаме. За да разберем нуждата си от Бога. За да разберем нуждата си от това Господ да дойде в нашия живот и да ни учи да общуваме. В Второзаконие, 24 глава, Второзаконие е книгата, в която Моисей обяснява на евреите закона на Бога. Това е като когато си купиш перална машина или някакво друго, и има две книжки, които идват. Едното е техническото описание на това, което си купил, а другото е начина на работа. И Битие, Левит са книги, които са техническото описание на нещата, как са се случили. Нали? Приблизително така можем да го кажем. Във Второзаконие е наръчника на потребителя. В смисъл, Моисей обяснява на евреите как да вършат Божията воля. Той им разказва целият закон наново и добавя от себе си неща, които им казва какво да правят. И там той казва следното нещо. Още първият път, когато четях Библията, за първи път, това нещо ми направи впечатление. Как Господ слага в закона, който той предава на евреите, как трябва да живеят, слага неща, които аз никога не съм предполагал, че някой ще му хрумне да ги сложи. И той казва така. 24 глава, 19-22 стих на книга Второзаконие. Когато женеш нивата си на нивите си, ако забравиш някой сноп на нивата, да се не връщаш да го вземеш. Нека бъде на чужденеца за сирачето и за вдовицата, за да те благославя Господ твоя Бог във всичките дела на ръцете си. Когато брулиш маслините си, да не претърсваш повторно клоните. Брулиш веднъж, останали са малко, оставаш ги на маслината. За кого? Казва, нека да бъдат за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. Това са тия хора, които са социално слаби. Имаме такъв термин днес, ако употребяваме. Не хората, които нямат достатъчно, нямат възможности, нямат знания и те разчитат на социалното си обкръжение за това да могат да съществуват. Съгласен съм, че при нас има едно малко извръщаване на тази ситуация. Има хора, които живеят само на благословението на обществото, което се грижи за тях. Но всъщност по това време не е имало социални осигуровки, не е имало пенсия, не е имало застрахователи, нищо не е имало. Хората са живеели от жътва до жътва и в крайна сметка, ако ти днеска нямаш какво да ядеш, единственото нещо, което мога да направиш, е да продадеш себе си на някого, за да ядеш. Как е било? Сега го няма, сега е забранено. Не може да продадеш никога, не може да се продадеш. Но тогава е било така. И той казва, внимавайте, тези хора, които са между вас, които са така, вие трябва да се грижите за тях. Ще си оставаш краищата на нивата, няма да ги женеш до край, няма да си обруваш дърветата до край. Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го прибираш. Сега го береш, останали са някои, които още не са озрели съвсем, остават. Като зреят, който мине, той ще ги обере. Няма да си ти. Господ искаше да направи една среда, в която бедните знаеха, че те имат дял. И техният дял е това, което другите им оставят по милост. Тоест, те отиват след жетва, отиват след гроздобер и си събират за себе си. И от какво зависи тяхното благополучие? От щедростта и от милостта на другите. Обаче, трябва да внимаваме, нали? Защото човешкото сърце е много болно. Господ, като ти каже, остави го снопа, дето си го забравил, за да те благослови Господ, твоя Бог, във всичките дела на ръцете ти, нали? Внимавай да не го правиш заради това. Аз сега ще оставя повече, за да може до година Господ да ми даде по-голяма реколта. Не? Господ не иска ти да мериш дали на тебе ти е достатъчно. Той казва, ти трябва да оставяш и за този, който няма. Няма значение дали за тебе има достатъчно, както ти си решил или не. И така, помни, че ти си бил роб в египетската земя, за това, аз ти заповядвам да вършиш това нещо. Повярвайте ми, за първи път го чета този стих по този начин. Защото в момента, в който го прочетох, винаги ми е стояло това нещо. Как Господ ги праща в Египет и те са 400 години и стават роби на египтяните. Египтяните им избиват първородните момчетата. Всичките момчета са ги избивали, за да им намалеят числеността и размножаването. Обаче във всъщност за други неща съм се сещал, че Господ може би е искал да ги научи, но във всъщност Господ ги прати там, за да ги научи нещо. Господ ги прати в Египет и те бяха роби, за да научат нещо. И сега Господ, извеждайки ги от Египет, настанявайки ги в земята, която ги им обещал, им казва, помни това, което беше. Помни там, където бях закарал аз да станеш роб. И сега, когато не си, това нещо да не излиза от главата ти и ти да показваш милост на тези, които са ощетени в твоите предели, така както ти имаше нужда от милост, когато беше в египетската земя. И като че ли в пресегашното прочитане на тия стихове Господ ми каза: аз държа да те науча. Аз държа да науча всеки един от вас да показвате милост към ближния си всеки. Това е най-важното нещо, което искам. Защото ако вие искате това нещо да стане, ако вие внимавате на тия неща, моето сърце, казва Господ, ще благоволява вас. Това, дето казва: за да те благославя Господ твой Бог във всичките дела на сърцето ти, на ръцете ти. Господ казва: ако ти пазиш милост, аз ще имам милост към тебе. Ама моята милост не е така: аз няма да те накажа заради това, което си направил. Моята милост ще излее благословение върху тебе. Ти ще бъдеш благословен в това, което правиш. Ти ще успееш и ще виждаш как аз ти помагам. И ти ще говориш на хората, че Господ ти помага, и те ще го виждат. Те няма да те хвалят. Господ, когато те благославя, той не те благославя така, че ти да се възгордееш. Той те благославя така, че ти да виждаш своята нужда от него. И другите, които са около тебе, да виждат, че той го прави. И ние го имаме това нещо, особено в Новия Завет. Внимавайте! Особено в Новия Завет ние го имаме. Когато Господ благославя, трябва да се вижда в това неговото дело, а не твоето. Това, което той прави. И ти днес, ако си мислиш как мога да служа на Бога, какво трябва да стане, аз те съветвам: поискай Господ да се прослави, поискай Господ да те научи да внимаваш за ближния си, за това как да се държиш с него, за това кога да му звъннеш, какво да го попиташ, какво да стане, така, щото да знаеш той от какво има нужда и ако ти евентуално го имаш това нещо в ръката си, да можеш да му го дадеш. Ние си говорихме тази седмица за други неща, за това, когато ние от невнимание ощетяваме ближния си и понеже нямаме общение нормално с него, ние дори не разбираме, че сме го ощетили. Още повече, че нашето ощетяване, не държа да сложа себе си в тази група, става от нашето естествено поведение, от начина, по който ние сме свикнали да общуваме с другите и понеже ние не забелязваме това, което не е наред в общенията ни, ако не дойде някой да ни обясни, бе, чакам, ако това, което го правиш, не е както трябва, не трябва така да постъпваш, ние няма и да разберем, че не го правим както трябва и че има друг начин. Но Господ всъщност иска да те научи как да живееш с другия, как да живееш с ближния си. Това, което казва да обичаш ближния си както себе си, е заповед. Това да обичаш ближния си както себе си е длъжност, е назначение, то е професия, то е нещо, което някой те назначава на службата за него. Господ ти казва: аз те назначавам днеска, ти ставаш мой, и аз те назначавам днеска да обичаш ближния си както себе си. Защо ви го казвам по този начин? Защото това означава, че ти имаш инструментариума и правата, всичко ти е дадено, лиценза, ти си сертифициран техник по любов към ближния. Имаш всичко необходимо, за да можеш да го обичаш. Единството, което ти трябва, е да си върши работа както трябва. Да се постараеш. Има период на обучение, там, нали, първо ти дават всичките документи, процедури за изпълнение, как трябва да се спазват, ти ги научаваш и после започваш да вършиш работа и колкото повече се стараеш всеки ден, работа ти върви все повече и повече. Е това, което имаме от Бога, е същото. Господ те вика и ти казва: аз искам да те накарам да обичаш ближния си, както себе си. Искам да те науча. И аз знам как да те науча. Господ знае как да ни научи. Просто трябва да му се покорим. В Псалм 10, 17 до 18 стих, мисля, че беше Давид, казва: Господи, послушал си желанието на кротките. Ще утвърдиш сърцето им, ще направиш внимателно ухото си, за да отсъдиш за сирачето и угнетение, тъй, щото човекът, който е от земята, да не застрашава вече. Човекът, който от земята Исус Христос говореше на Никодим за земните неща и за небесните неща. Че има неща, които са земни. Има мъдрост, която е земна, която е плътска, бесовска. Има мъдрост, която е от небето. Човекът, който е от земята, онзи човек, който е плътски, да не застрашава вече, да не се изпълва земята с насилие. Господ мрази насилието. Господ мрази тогава, когато в отношенията между хората няма любов. Когато човека не обича ближния си, както себе си. И Давид казва в този псалм, как Господ прикланя ухото си. Той внимава на онзи, който е ощетен. И ние имаме... Помислете само. Аз ощетявам понякога някого, обаче аз не го разбирам. Но ухото на Бога е винаги към обърнато към онзи, който е ощетен. Когато някой страда несправедливо, ухото на Бога винаги е обърнато към него. И трябва да ви кажа, че то е обърнато дори към онзи, който не е добър човек, обаче е ощетен несправедливо. Когато към него се проявява несправедливост. И в крайна сметка аз имам наистина нужда от любов към Бога да се науча да обичам ближния си. За да може това, което правя, да бъде благословено, защото нещата, които аз правя против неговата воля, те всъщност отнемат милостта и благословението на Бога към мене. Неговото отношение към мене не е същото, защото аз не внимавам на това, което е наистина важно за него. Тъй, защото човекът, който от земята, да не застрашава вече. И последното нещо, което ще прочетем днес, е от Михей 6 глава 8 стих. И там той казва за това: Господ ти е показал какво очаква от тебе. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе. И когато го четем този стих в Михей, някакси това е едно от тия места, които хващат цялото слово. Една огромна книга, 1200 страници в две колони. И го подрежда пред тебе и ти слага. Внимавай, когато четеш, има много неща, които ще прочетеш, има много неща, които трябва да разбереш в тази книга. Обаче има три неща, които са много важни. И когато ти сложиш, си напишеш в твоята тетрадка, където си правиш бележки, сложиш си три колони и напишеш над първата това, над втората това и над третата това. И когато всеки текст, който го четеш в словото, това, което си иска от тебе да решиш в коя колона трябва да го сложиш. И ако тези три неща ти ги внимаваш непрекъснато, докато четеш, всичко, което Господ иска от тебе, ще ти бъде пределно ясно. Всичко, което Господ иска от тебе. И това е да вършиш праведното. Онова, което е правилно, него да го правиш, онова, което е неправилно, да не го правиш. Това е закона. Да го сложиш първата колона. Да обичаш милост. Да обичаш милост. И третото е да ходиш смирено със своя Бог. В третата колона е славата на Бога. В третата колона е всичко това, което е Господ, което Той ти показва как Той е Твореца, ти си Творението, Той е гранчаря, ти си глината, която е в ръцете му и Той прави с нея каквото си поиска. И че от тебе се иска просто да се покоряваш на този, който те е направил. Нали? А в средата казва да обичаш милост. В средата е цялата история на това как Господ те спасява. Как ти не заслужаваш нищо, обаче Господ ти дава сина си, който умира на кръста за тебе. И това да вършиш праведното, да изпълняваш закона на Бога, това да обичаш милост, това са неща, които са свързани винаги с твоето взаимоотношение с ближните. А това да ходиш смирено със своя Бог е това, което всъщност те изгражда, това, което те издига, това, което те прави, това, което те поставя на правилното място и ти дава мъдрост да ги вършиш тези неща. Защото от Бога и ти идва всичката мъдрост, за да можеш да го направиш. И така, той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе. Това добро, което казва Михей, аз го свързвам с онова добро, за което говореше Господ на Каин. Онова добро, което му липсваше на Каин. Че той трябваше да знае кое е правилно и да внимава, че това, което не е правилно, не бива да го вършиш. Те знаеха, че не бива да се убива. Той не беше някой, който... Ами аз го убих, брат си, не знаех, че е толкова лошо, нали? Той знаеше колко е лошо. Но... според мен е дори и Каин. Тези три неща са му били ясни на него. Че той е трябвало да внимава, да върши правилните неща, да показва милост и да бъде смирен пред своя Господ. И той се провали в трите. И ние имаме нужда да внимаваме на тия неща за себе си. И ние имаме нужда да усещаме как в живота на всеки един от нас Господ държи на тези неща. Господ изисква тези неща да са основата на нашето ходене, на нашия живот, на нашата вяра. И да се стараем тези неща да бъдат изпълнени в нашия живот, за да може благословението, за което Господ говореше на евреите в Второзаконие, 24 глава и не само в нея, да дойде съразмерно на нашето покорство на Неговото Слово. Амин. Господ да ви благослови с тия неща и се надявам да направи Словото си и нашето ходене пред Него по-ясно и осветено за всеки един от нас. Амин.